Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la información local en Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Según datos oficiales, a 31 de octubre había en nuestra provincia 1.935 casos activos en el sistema Biogen de protección de mujeres víctimas de la violencia de género. Esto te lo cuento porque hoy se celebra el 25N, es decir, el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un día que viene cargado de actos institucionales y que acabará con varias manifestaciones que recorrerán las principales ciudades de Galicia, entre ellas, claro está, Vigo y Pontevedra. Actos institucionales como el que llevó a cabo esta mañana el Concello de Pontevedra, que colocó cuatro placas con los cuatro nombres de las mujeres víctimas mortales de la violencia de género en este último año. Escuchamos al alcalde Miguel Ángel Fernández López.
Y desde luego seguir visibilizando cada vez que se produza un asesinato, porque desgraciadamente xa nos gustaría que fuera de outra maneira, pues non se remata como nos gustaría que case rematara, ¿no?
Pero este martes también nos deja otras noticias, otros titulares que nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues te cuento que un empresario vigués ha sido condenado este martes a 11 meses de cárcel por estafa continuada en la venta de productos anti-COVID durante la pandemia. El ahora condenado vendía a través de internet todo tipo de productos para la prevención del coronavirus, como geles, guantes o mascarillas, que cobraba y que después nunca entregaba. El procesado, que por cierto ya cumple pena de prisión y que tiene más de 100 causas judiciales abiertas por hechos similares, reconoció los hechos ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y ahora, de la mano de Meteo Galicia, de Xoel Cid, te ofrecemos la información del tiempo, una información que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas en Pontevedra y en Sanxenxo. Moi boa tarde, saúdos.
Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos na provincia de Pontevedra con ceos alternando nubes cos claros, con algún chubasco e ya ocasional, con tendencia a ir emitindo especialmente de cara a finales da xornada. Os ventos soprando norte e noroeste, moderados no litoral, frosos en terra e temperaturas nestas horas tarde en descenso. Valores que, por exemplo, tanto na Cebia como en Pontevedra estaremos en torno aos 15 e 16 graus.
Serga, gestión de comunidades. 35 años de servicio en Pontevedra y Sanxenxo. Con Serga, reuniones por videoconferencia y votación telemática. Y también reuniones tradicionales. Serga, transparencia financiera y amplio horario de atención. Contactan el 986-86-62-34 o serga@serga.es.
No dejamos de hablar de este 25N y ahora tenemos con nosotros, ya nos escucha al otro lado del teléfono, Ana Rodríguez, que es integradora social y que forma parte del equipo del Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, que está en Vigo y que presta una primera acogida a esas mujeres víctimas de este tipo de violencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Graciñas por atendernos.
Buenas tardes. Gracias a vos por poneros en contacto conmigo.
En primer lugar, preguntarche en qué consiste o vos o labor de este centro de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género. Explícanoslo, Ana.
Pues en primera instancia recibímoslas porque no tienen una acollida habitacional ou teñen que facer un, como unha separación do agresor, o sea, en principio, en primeira instancia. E entonces nos recibímolas porque nos la derivan a Rede Galega de Acollemento, que é a que nos envía toda a documentación para facer o ingreso provisional. Se non é o centro adecuado, se deriva a outros centros, pero nun momento a estancia mínima son 3 meses.
É dicir que, por exemplo, poñámonos en situación a muller que que foi agredida pola súa parella, polo seu marido, polo seu mozo, e que pola circunstancia que sexa non ten onde unha vivenda allea a que está vivindo o propio agresor, pois dadeslle un acollemento temporal, prestades esa atención.
Pues exactamente iso, sí. Incluída con a familia que teña ao seu cargo, persoas con discapacidade ou persoas maiores que teña ao seu cargo, incluídos eles tamén, que non nos podemos olvidar desas persoas claro. Tamén.
E logo, cales serían os pasos seguintes a dar por esas mulleres que son víctimas de violencia de xénero, unha vez que reciben ou que as acolledes no vosso centro? Que pasos soen ou hai que dar?
Facemos como un plan de traballo con elas en temas de axudalas se non teñen ingresos a buscar unha fonte de ingresos, a axuda psicolóxica, temos unha psicóloga a súa disposición.
Importante, supoño, claro.
Sí. No, en estes casos, a verdade é que sí, é fundamental para que elas se reconstruan, estén con autoestima forte e que podan sair adiante. E despois unha abogada, tamén temos unha abogada que lle axuda a dar os pasos todos que ten que facer con temas burocráticos e demais.
Uh-huh. ¿Poderías, desde a túa experiencia neste centro, que recordemos que atende a mulleres que son víctimas de violencia de xénero, podemos trazar ou establecer un perfil de muller agredida, víctima desa violencia de xénero, da que estamos falando este 25N, ou é moi complicado?
É moi dispar, porque os perfiles son bastante dispares. O que sí, nestes últimos anos, o que sí, a verdade é que a muller inmigrante, a que ten, como non ten tanta rede de apoio, a verdade, está sola nun país e demais, pois como que é a que máis acude aos nosos servicios, porque a xente que ten unha rede de apoio, pois, ou vai a ven a unha casa dun familiar que acolle e demais. Pero realmente os perfiles son, non hai diferencias nin sociais, nin nada. O sea, realmente os perfiles son de todo tipo. De todo tipo. De persoas con grandes formacións a con persoas sin formación e con distintas clases sociais. O sea, non habría distinción.
Uh-huh. De todos os xeitos, supoño que as mulleres que pertencen, como decías, a colectivos máis vulnerables ou con menos recursos, como, por exemplo, mulleres que acaban de chegar ao noso país, pois son as que máis sofren desa violencia, porque tamén pode ser un factor mesmo cultural, que neses países de orixe dos que proveñan, pois certas atitudes que aquí son rexeitadas, ali non o son tanto, non teñen esa visibilidade que poden ter aquí.
A verdade é que teñen a violencia tristemente un pouco máis normalizada, como que o home é o máis dominante, tristemente, porque aquí a cousa eu creo que vai un pouquiño, nese ido as mulleres van sendo un pouco máis conscientes do tipo de violencia, porque a violencia inclúe moitas esferas, o sea, cocal, a veces non nos damos conta, pero sí realmente estamos sufrindo violencia, non solamente física moitas veces, ¿no? E entonces vai máis aló da violencia física e elas son máis conscientes. Ahora mismo estamos máis concienciados. Neses países como que son máis normalizados a violencia en sí. Pero como ti ben decías, sí que é certo que os colectivos máis vulnerables son os que máis o sufren, ¿no? Porque se ven solas, a mellor incluso sin documentación todavía, e con menos redes de apoio, con cargas familiares, e entonces realmente son os colectivos os que máis axudamos. Iso non quita que despois a violencia, que como Chevenche decía antes, que sea de todo tipo, en todas as clases sociais e en distintos ámbitos, ¿no?
Pois Ana, integradora social que forma parte do equipo deste centro de atención a mulleres víctimas de violencia de xénero, ubicado en Vigo, graciñas por atendernos e nada, ata a próxima, unha aperta.
Gracias a vos, boa tarde, ata logo. Vale.
Y así llegamos prácticamente a la 1:00 p.m. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.